Μύθων αγασάμενη. Θνητή και αθάνατη στον εθέριο ρύμβο των αρχαιοελληνικών μύθων. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Σοκράτης Κλίτσας. Είμαι η γάρο ψωμένη πολυφόρβου πύρα τα γέης. Οκεανόντε, θεόν γέννηση και μητέρα τυθήν. Πηγαίνω στα πέρατα της πολύτροφης γης να δω τον ωκεανό, τον θεόν τον πρόγονο. «Και τη μητέρα τυθεί», λέει η Ήρα στην Αφροδίτη, καθώς ζητεί να της δανείσει την ερωτική της ζώνη, τη μαγική εκείνη που την κάνει ακαταμάχητη στον έρωτα. Δικαιολογείται ότι οι πρωτογενήτορες έχουν έλθει σε ρήξη και εκείνη που την ανέθρεψαν σαν παιδί τους, θεωρεί χρέος της να τους βοηθήσει να γεφυρώσουν τις διαφορές τους. Με αφορμή ένα τέχνασμα της Ήρας, ο Όμηρος μας αποκαλύπτει, σε δύο μόλις στίχους της Ιλιάδας, την κοσμογονική του θεωρία. Προπάτορ και προμήτορ όλων των θεών είναι ο ωκεανός και η τυθής. Περαιτέρω δε, μαθαίνουμε ότι κατά την εποχή του Τροϊκού πολέμου, το κοσμογονικό ζεύγος δεν είναι πια αγαπημένο. Στη μάνα Τυθή θα επανέλθει μία ακόμη φορά σε ολόκληρο το έπος, χωρίς όμως να προσθέσει κάποια νέα πληροφορία, αφού απλώς επαναλαμβάνονται οι δύο αρχικοί στίχοι. Ο ωκεανός όμως αναφέρεται 20 φορές και χάρη σε αυτές μαθαίνουμε περισσότερα για τον προπάτορα των πάντων, κατά την ομηρική άποψη. Και αν ποταμίο ρέθρα ωκεανού, ως περγένεσης πάντες ητέτικτε. Τώρα ομιλεί ο ύπνος, απευθυνόμενος στην Ήρα. η οποία του ζητεί να αποκοιμήσει τον Δία μετά την ερωτική της συνέβρεση μαζί του. Αναστατωμένος εκείνος, της απαντά ότι θα μπορούσε να κοιμήσει οποιονδήποτε χωρίς τη συγκατάθεσή του, εκτός από τον Δία, ακόμη και τον ωκεανό, που στάθηκε γεννήτωρας όλων των όντων. Ως γένεσης πάντες ητέτικτε. Αυτός ο στίχος επιβεβαιώνει τη θεωρία της ομηρικής κοσμογονίας μέσα στην ίδια ενότητα. Και οι δύο προηγούμενοι στίχοι και αυτός ο τελευταίος εμπεριέχονται στην εραψοδία Ξη της Ιλιάδας. Πριν και μετά θα βρούμε τις υπόλοιπες αναφορές στον ωκεανό που συμπληρώνουν την εικόνα του ως στοιχείου της φύσης. Η εμφάνιση του ωκεανού γίνεται ήδη στο Α της Ιλιάδας με αφορμή την επίσκεψη του Δία στους Αιθίωπες, εσ ωκεανών, πέρα από τον ωκεανό, σε μια προσπάθεια του ποιητή να προσδιορίσει μακρινές αποστάσεις. Λίγο αργότερα, στο Γ, ο ωκεανός αναφέρεται ως φυσικό στοιχείο σε κίνηση, εποκεανείο ροάων. Στο έψιλον, ως υδάτινη μάζα που λούζει τα φθινοπορεινά αστέρια. Λαμπρόν παμφένης ηλελουμένος ωκεανείο. Στο ήτα θυμίζει βαθύ ποτάμι, αργοσάλευτο. Εξακαλαρίτα ο βαθυρόου ωκεανείο. Στο θήτα θάλασσα πλατιά, που μέσα της βυθίζεται ο ήλιος. Έπεσε ωκεανό λαμπρόν φάος ηελίο. Η εικόνα του ως ποταμού επανέρχεται στο Π, με αφορμή τη γέννηση των αλόγων του Αχιλλέα, παραρόων ωκεανείο, στην όχθη του ωκεανού. Στο σίγμα όμως έχουμε τη θεμελιώδη εικόνα του ωκεανού κατά τα ομηρικά χρόνια. Αψορόου ωκεανείο, λέει ο ύφεστος, αναφερόμενος στον ωκεανό ως πατέρα της Θέτιδας και της Ευρυνόμης, οι οποίες τον περιέθαλψαν στην υποθαλάσσια σπηλιά τους όταν η Ήρα τον κατακρίμνησε από τον Όλυμπο. Αψώρος είναι αυτός που ρέει σε κυκλική κίνηση, ώστε να επιστρέφει στον εαυτό του. Σύνθετη λέξη από το τοπικό επίρρημα «αψ», που σημαίνει προς τα πίσω, και συνοδεύει συχνά ρήματα κινήσεως σημαντικά. Όπως το ρήμα «ρέω», εν προκειμένου δεύτερο συνθετικό της λέξης. Σύμφωνα με τον αρχαιότερο σχολιαστή του Ομήρου, «αψώρος» είναι ο κύκλο περινοστών την γην και «αψ» πάλιν επί τα αυτά αφυκνούμενος. Αυτός που περικυκλώνει τη γη, επανερχόμενος στον εαυτό του. Σε αυτήν την ίδια ραψοδία, ο Όμηρος περιγράφει αναλυτικά την κατασκευή των όπλων του Αχιλλέα από τον ύφεστο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ασπίδα, που κοσμείται με σκηνές από την ειρηνική ζωή και τον πόλεμο, αλλά και τα φυσικά στοιχεία, τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο, τη σελήνη και τα στέρια όλα. Στην περιφέρεια της στερεής ασπίδας, στο ακρότατο σημείο, μας λέει ο Όμηρος, ο θείος σιδηρουργός βάζει τη δύναμη την κρατεά του ωκεανού. Εν δε τίθη ποταμίο μέγα σθένος ωκεανίου. Ο Ομηρικός ωκεανός είναι ένας μεγάλος ποταμός, κυκλικός, που περιρρέει τον γνωστό φυσικό κόσμο. Τα ορμητικά νερά του επανακάμπτουν συνεχώς την ίδια ακίτη και αποτελούν τις εσχατιές του κόσμου. Περιβάλλοντας το σύμπαν, με την ίδια του την απόσταση, επιβάλλει και το εξωτερικό του όριο. Η αρχαϊκή ελληνική συνείδηση επιβεβαιώνει αυτήν την οριοθέτηση με την ανακύκλιση των ωκεανίων υδάτων, όπως παρατηρείται και στην περιγραφή της ασπίδας του Ηρακλή στο έργο «Ασπίση Ηρακλέους», που αποδίδεται στον Ισίωδο. «Αμφί δίτην ρέεν ωκεανός πλήθον διεϊκός, παν δε συνήχε σάκος πολυδέδαλων, και γύρω-γύρω ολόγυρα έρεε ο ωκεανός, καθώς ξεχυλισμένος ποταμός, και αγκάλιαζε ακέρια την ασπίδα αυτήν την πολυπλουμισμένη». Η εικόνα του ποταμού ωκεανού στην εσχατιά της Οικουμένης απαντά επίσης στα Κύπρια έπι και στον Αλκαίο. Ο αρχαίος λυρικός περιγράφει σε δύο αποσπασματικούς στίχους το πέταγμα των πουλιών από την άκρη του κόσμου. «Ωκεανό, γάσα πιπεράτων, ήλθον πανέλοπες ποικιλόδεροι, τα νησίπτεροι. Από τον ωκεανό, από τις γης της άκρες, ήλθαν αγριόπαπιες πολύχρωμες με μακριά φτερά». Τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ή ίσως και νωρίτερα, ο Κόιντος Μυρναίος, Έλληνας επικός, γράφει τα Μεθόμηρον, τα μετά τον Όμηρο, συμπληρώνοντας τα γεγονότα του Τροϊκού πολέμου. Μολονότι πολλές φορές αφίσταται της κλασικής παράδοσης και παραλάσει γεγονότα και πρόσωπα, όσον αφορά στον ωκεανό, τηρεί τα γνωστά με μία απαραίτητη συμπλήρωση. Δίπλα στον προπάτορα έχει πάντα θέση η Προμήτωρ Τιθής. Το αρσενικό ρεύμα το υποδέχεται πάντα η υδάτινη θεά. Απειρεσίστε ρέε θρατηθείος, ωκεανούτε βαθυρώου ιερών ίδμα. Στα ρεύματα της άπειρης Τιθείος, το ιερό κύμα του ξέχυλου ωκεανού, διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο του, καθώς και σε άλλα σημεία του έργου, όπως κατά την περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα. Κόιντος έρχεται να υπενθυμίσει τη θέση της Τιθείος στο πλευρό του ωκεανού και να καλύψει τις παραλήψεις μιας παράδοσης η οποία δεν υπήρξε ποτέ φλίαρη απέναντί της. Στον Κρατήλο, διάλογο του Πλάτωνα, βρίσκουμε τον Σοκράτη να δίνει στον Ερμογένη μία ερμηνεία του ονόματος της Τιθείος, επισημένοντας ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχει τη σημασία του ρεύματος, όπως και το όνομα του ωκεανού. «Τιθής είναι καλυμμένο όνομα πηγής», λέει. «Πηγής όνομα επικεκριμένον εστίν, διότι εκείνο που καλά κοσκινίζει, το διατόμενον στο πρωτότυπο, και διηλίζει, ηθούμενον, είναι παρομοίωση πηγής. Και από αυτά τα δύο ονόματα σχηματίζεται το όνομα Τιθής», υποστηρίζει ο φιλόσοφος. Για τον ωκεανό δεν δίνει εξηγήσεις. Προφανώς επειδή θεωρεί ότι ο συνομιλητής του αντιλαμβάνεται την έννοια του ονόματος ετυμολογούμενη από το επίθετο «οκής», που σημαίνει ορμητικός, ταχυκίνητος. Μια σχετική επίσης ετυμολογία του ωκεανού προτείνει τον συνδυασμό των λέξεων «οκαίος ναΐν», «ρέω γρήγορα», «ναΐν» απαρέμφατο του ρήματος «ναο», που φέρει και την έννοια του ρέο, εξού και νάμα, το νερό της πηγής, ως ρέον είδωρ. Τα ζευγαρωμένα νερά του ωκεανού και της Τιθείος ρέουν κυκλικά γύρω από τη γη, οριοθετώντας όχι μόνο την άκρη του κόσμου, αλλά και την αρχή του χρόνου των όντων. Πριν από την ένωση του ζεύγους δεν υπάρχει εμβιόρν, σύμφωνα πάντα με την ομηρική εκδοχή γένεσης του κόσμου. Οι δύο δυνάμεις μοιράζονται την ίδια φύση και την ίδια κήτη. Στην αρχή υπάρχει μόνο το γλυκό νερό, εντός του οποίου εκδηλώνεται ο διεισμός και είναι δυνατό να υποστηριχθεί η ιδέα ενός αμφίφυλου ύδατος, που αποτελεί ένα είδος προανθρωπομορφικού ερμαφροδιτισμού, εκτιμά ο κλασικιστής Γαϊνάλ Σογέλ. Σε αντίθεση με το αλμυρό νερό του πόντου, όπως ονομάζεται μετέπειτα στο νησίωδο η θάλασσα, όπου τίποτα δεν μπορεί να γεννηθεί, τα ποτάμια ρεύματα του ωκεανού και της Τιθείος είναι τα κατεξοχήν γόνιμα. Αλλά μία τέτοια γονιμότητα πρέπει να ανακοπεί, να ανασχεθεί ο κίνδυνος μιας συνεχούς γένεσης που απομακρύνει τη μορφοποίηση του κόσμου ως ομαλού συνόλου ευταξίας. Στους δύο ομηρικούς στίχους διαστόματος Ήρας μαθαίνουμε ότι ο ωκεανός και η Τιθής είναι σε διάσταση. Η ερμηνεία που επιδέχεται αυτή η πληροφορία είναι φυσική σε παρόμοιες παμπάλαιες διηγήσεις, εκτιμά ο Καρλ Κερένιη, ο μεγάλος Ούγγρος αρχαιογνώστης που καθιστά τη μυθολογία επιστήμη. Αν δεν σταματήσει η πρωταρχική δημιουργία, ο κόσμος δεν θα λάβει μορφή και καμία κυκλική κίνηση δεν θα συντελεστεί κανονικά. Ανθρωπομορφικά, φρονεί πάλι ο Σογαέλ, η ανάγκη αυτή ερμηνεύει την έρηδα μεταξύ ωκεανού και Τιθίος. Οφείλει να διακοπεί η αέναη γενεσιουργία, ώστε να επέλθει σταθερότητα, όρια, κυκλική κίνηση που να επιστρέφει στον εαυτό της. Πρόκειται για μία σταθερά της ελληνικής κοσμογονικής σκέψης και γι' αυτό ο Όμηρος αναφέρει τα άκρητα νίκια του κοσμογονικού ζεύγους, την ατέλειωτη φιλονικία, που υποτίθεται ότι η Ήρα θέλει να τερματίσει με τη βοήθεια της μαγικής ζώνης της Αφροδίτης. Γνωρίζουμε όμως ότι η Ήρα ζητεί τη ζώνη για να παρασύρει τον Δία σε ερωτικές περιπτύξεις. Η Ήρα δεν σκοπεύει ποτέ να μεταβεί στην εσχατιά του κόσμου και να θέσει τέρμα στη διχόνοια του αρχαίγονου ζεύγους, διότι αυτή η διχόνοια εγκαθιδρύει την τάξη. Κατόπιν συσχετισμών σύγχρονων μελετητών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο ωκεανός και η Τιθής γεννούν τον ουρανό και τη Γαία και εκείνοι φέρουν στο φως τους Τιτάνες, μεταξύ των οποίων τον Κρόνο και τη Ρέα, από τους οποίους θα γεννηθεί και το ζεύγος της νέας κυρίαρχης τάξης, Δίας και Ήρα. Ο Όμηρος δεν αναφέρεται στην ακολουθία που μόλις ονομάσαμε. Ίσως επειδή στην εποχή του θεωρείται γνωστή η γενεαλογία των θεών και δεν έχει λόγο να την υπενθυμίσει στο πλαίσιο της τροϊκής εκστρατείας ή της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Thank you. ακούστηκαν αποσπάσματα από τα ακόλουθα έργα. Oceanic Feeling, Like, των Chris Abrahams και Mike Cooper. Ωκεάνους Πασίφικους, του Chris Watson. Επιτόπια ηχογράφηση με υδρομικρόφωνα στον βυθό της θαλάσσιας περιοχής των νήσων Γκαλαπάγκος. Occam Ocean, της Eliane Radig. Έργο εμπνευσμένο από τα συμπαντικά κύματα, ηλιακά, ηχητικά, ωκεάνια, ακτίνες Χ, ακτίνες Γ και άλλα μέγα, μίκρο και νανοκύματα. Καθώς βυθιζόμαστε στις διάφορες κυματικές μορφές, γράφει σε σημείωμά της η συνθέτης, ο ύλιγκος είναι αναπόφευκτος. Μένει μόνο ο ωκεανός να κάνει πιο προσιτή την ενατένισή τους. Γι' αυτό και το έργο διαπερνούν άλλα υδάτινα θέματα. Ποταμοί, ριάκια, πηγές, καταράκτες και φρέατα. Παρεμπιπτόντος, Occam ονομάζεται μία τελευταίας τεχνολογίας γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών, βασισμένη στην επιστημονική θεωρία Λεπίδα του Occam, που διατύπωσε τον 14ο αιώνα ο Φραγκισκανός Γουλιέλμος από το Occam της Αγγλίας. Θεωρία που αποτελεί τη βάση της μεθοδολογικής απαγωγής και με τη σειρά της στηρίζεται σε διατύπωση του Πυθαγόρα. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε τη βιβλιογραφία ενημερωμένη και εικόνες σχετικές με το θέμα της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενοι. Θνητοί και αθάνατοι στον εθέριο ρύμβο των αρχαιοελληνικών μύθων. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Σοκράτης Κλίτσας.